Днес съботния ден, особено сутринта, ще премине във времето на проповедта изцяло под надслова на образованието. Няколко кадри бяхме приготвили за времето на съобщението, но не успяхме. Сега е момента за тези кадри, свързани с изнесеното теологично образование на Адвентния теологичен колеж Стефан Константинов. Това, което виждаме на картината е на стената, това е снимка от съюзната сграда на първия етаж, където е разположен теологичния колеж. Това е учебната зала. И преподавателя е Емил Мирчев, който е напълно сляп, може би някои от вас го познават, дълбоко ерудиран преподавател по история. На сайта на колежа има снимките и имената на всички преподаватели, които в момента преподават. Това е библиотеката с литературата, изключително на английски език е поради все още малкият превод на теологична литература в България. Можем да кажем, че теологичният колеж е наследник на или продължител на делото на теологичната семинария от Своге 1948-1952 година. На тая снимка, която ще видим и в другата презентация, виждате седналите трима мъже, като този, който е в средата, е патрона на теологичния колеж, Стефан Константинов. От ляво на нас, но от дясно на Стефан Константинов е Диньо Харбов. Име, което е познато, това е дядото на Емил Харбов, на Еди Харбов. А от другата страна е също една позната фигура. Това е брат Андрей Георгиев. Много от нас, включително и аз самия, сме чували само за тези мъже на вярата, които са полагали основите на адвентизма в България, особено в времето след промените на познатия на всички ни 9 септември 1944 година. Изнесеното теологично обучение или образование има за цел да бъде представено в три града. В Пловдив вече започна, той е от 2012 до 2015 година. Тази година започваме във Варна, ще продължи 3 години до 2016, а следващата в град София от 2014 до 2017 година. Кои са поставените цели? Големите цели са да бъде утвърдена адвентната идентичност, учение и практики на църквата. Църковната организация, институциите на църквата и не на последно място, мисията на църквата. Причината тя да съществува и нейния поглед и визия напред в бъдещето. Целта на тези изнесени обучения е младите хора да бъдат насърчени към пълноценно служене в църквата. Ръководители на отдели, старейшини, обществено служене. Основните области, които засяга това изнесено образование, са основните области, които редовният курс на обучение преминава. Това са теология на Стария Завет, теология на Новия Завет, систематична теология, теология на историята или историческа теология и практическа теология. Какво включва това? Теологията на Стария Завет включва въведение в Стария Завет и история на Израел. В момента това тече във Варна, започна от вчера, днес след обяд и утре сутринта до 2 часа. Пастор Венцислав Панайотов е преподавателя на тая дисциплина. теология на Петокнижието, старозаветни пророци, книгата на пророк Даниил, поетични книги засягат теологията на Стария Завет, на Новия Завет включват въведения в Новия Завет, новозаветното време, Евангелия, Деяния на апостолите, писма на Новия Завет и книгата Откровение. Историческа теология, това е църковна история, първа, втора част. Първа част засяга така наречената патристика или времето на първите векове на църквата, кои са изявените личности там в теологията. А църковна история 2 вече е реформацията. Лутер, Калвин, Цвингли и други. История на църквата на адвентистите от 7 ден и развитие на адвентните доктрини. Много важна част. Разглеждат се детайлно някои моменти. Живот и писания на Елена Вайт. История на религиите и християнските вероисповедания. Това е последното. В систематиката имаме екзегетика на Стария, на Новия Завет, херменевтика, омилетика, догматики, в които са Божието Слово, Бог, науката за спасението и науката за църквата, наречени сатирология съответно и еклезиология. И най-накрая практическата теология включва лидерството, работата в екип, общуване, съветване, месиология в личен план като литературен евангелизъм, служене на деца и младежи, църковна организация, администриране, адвентни стандарти и философия на здравето. Много важен момент. И най-накрая, какво представлява богослужението, начина на провеждане, обхванато от теологията на богослужението. За всички въпроси, които се появят, обръщайте се на посочените адреси в интернет сайта на Теологичния колеж, съответно и телефони, ще имате изчерпателни отговори. Както казахме, днес ще насочим погледа си към Църквата на адвентистите от 7-я ден и нейното образование. 150 години вече са изминали от създаването на Църквата на адвентистите от 7-я ден. Има какво да скажем и по въпроса за образованието, когато погледнем назад в историята. Ще започнем с книгата Исус Навин, 24 глава, 26 до 27 стих. Когато Исус Навин сключва със своя народ завет, Божия народ трябва да влезе в обещаната земя, да премине през реката Йордан. И тогава Исус Навин се обръща към народа, той написва при това думите в книгата на Божия закон, взема голям камък, изправя го под дъба, който е близо до Господното светилище и заявява на народа. Ето този камък ще ни бъде като свидетел, защото той чу всички думи, които Господ ни каза. И той ще ви бъде този камък като свидетел в случай, че се откажете от вашия Бог. Исус Навин тържествено заявява: стигнахме до тук. И трябва да продължим. Но има голяма опасност да се откажете. И за съжаление това се случва по-нататък в историята на Израел. Но казва, този камък ще бъде свидетел. Това е казано, това е видяно, това е чуто. Ето този камък. Картината, която виждате на екрана, се намира в сградата на Генералната конференция, в фоето на Генералната конференция. Тази картина е вдъхновена от едни от първите видения на сестра Вайт. Видението, което представя пътуването на Божия народ към небесния град Йерусалим. Както виждате, в началото на вашето ляво, в началото на картината, виждаме личността на Елена Вайт. Може би, ако се угасят малко лампите, ще бъде по-добре. Чудесно. Елена Вайт, която протяга с протегнати ръце, сочи личността на Исус Христос. Който стои в центъра на картината. В центъра на картината е Исус Христос. Личността на Исус Христос осмисля цялата картина. Зад него е Божия закон и както виждате, зад плочите на завета виждате едно от крилата на ангелите над умилостивилището, над Божия ковчег. Това са централните учения, централните истини на църквата на адвентистите от седмия ден. Ако се вгледате в лицата на различните личности, които са на картината, ще видите познати лица на пионерите на адвентното движение, изтъкнати ръководители, лекари, фигури, които са играли ключова роля в историята на църквата. Тази линия, която минава през цялата картина, всъщност е една пътека. Една пътека, по която върви Божия народ. Ако се вгледате, ще видите малки фигури, които се отправят към светлината, която идва от десния горен ъгъл. Това е светлината на Божия град Йерусалим. Но ако се вгледате още по в картината, за съжаление може да се види само на компютър, ще видите как в пропастта има една пропаст, тя трудно се забелязва, тя е по протежение на целия път, някои хора падат. Някои хора изпадат в това си пътуване към небесния град Йерусалим. Божия народ върви. Част от този вървеш към небесния град е и образованието и неговите образователни институции. 150 години образование и възпитание църквата на адвентистите от седмия ден. Още от рано образованието става съществена страна на философията на адвентистите от седмия ден, заслужене на цялостната личност във всичките аспекти – физически, умствен, морален, религиозен план. Движението се фокусира върху споделянето на Евангелието със света, което довежда до необходимостта от нуждата да се създадат училища. Главната цел е обучаване на млади хора, които да помагат, на които помагайки им да се развият с цел по-добро служене на човечеството. Това, което споменахме в нашата първа презентация. Кое е в основата на адвентното образование? Това са библейските принципи, заедно с боговдъхновените съвети на Елен Уайт, Елена Уайт, както повечето от нас я познават. И днес имаме вече хиляди институции. Буквално хиляди. Ще видим след малко цифри. От детски ясли до последните степени на висшето образование. Това, което в България съществува, е по-скоро един от елементите на висшето образование. Теологичният колеж стига до така наречената бакалавърска степен. Но ето ги и цифрите. Общия брой на адвентните образователни институции по света през 2012 година. Имаме начални и основни училища почти около 6000 на брой. Тук са дадени 5813. Коя е най-ранната възраст, когато децата влизат в адвентните институции? На 3 години, когато те вече са относително самостоятелни, могат да разбират и родителите им могат да ги оставят. Това не са точно яслите, които ние имахме от миналото като представа. Някои деца са били оставени на 9-10 месеца на една годинка. Тук става въпрос вече за един систематичен начин на обучение. Средни училища, такова в България нямаме, над 700. Висши учебни заведения, почти 110, 109, в чиято цифра попада, в чието число попада и колеж Стефан Константинов. Нека да видим кои са първите стъпки към адвентното образование. През 1853 година се създава първото адвентно домашно училище с 17 ученика в Бъксбридж, като неговия идеен реализатор е Джон Байктон. Той е председател на генералната конференция, на първата генерална конференция. Ние знаем, че Джеймс Уайт се оттегля. Той е много ден, много активен. Той е острието на младия адвентизъм, който се появява тогава. Джеймс Уайт смирено се оттегля и неговото място или на място за председател бива избран Джон Байктон. Неговата дъщеря, Марта Байнгтон, е тази, която започва да ръководи това домашно училище. Основната грижа е изграждането на характера. Библията е в основата на всички учебни занятия. На всяко учебно занятие. Няма деление, както днес ние се опитваме да разделим различните области. Те са считали, че изграждането на личността се основава върху Божието Слово. Освети ги чрез истината, казва Христос, Твоето Слово е истина. Тук стъпат тези пионери на адвентното движение. 1853 година, 10 години преди да се появи Църквата на адвентистите като организирано движение със своята генерална конференция, образованието вече съществува. Какви са резултатите от това първо адвентно училище? От тия 17 ученика двама стават мисионери. Еди Хилиард работи 15 години в Австралия и 8 години в Индия. Лично за мен това име не ми говори нищо. Някакъв човек там 50-те години на 19 век учил в някакво домашно училище. Получил ценни принципи за живота и спасението. И след това отишъл от Америка в другия край на света да работи. Неговата сестра, Пармелия Хилиард, работи с съпруга си на британските острови, където създават адвентни църкви. Общото образование обаче, скъпи приятели, е последната ключова институция, която църквата основава и развива. И ние тук трябва да го отчетем този факт. Образованието не е било първото нещо, което да поведе църквата напред. По-скоро други неща са били грижата на първите адвентисти. Нека да ги видим. Първото нещо, което църквата започва да прави, това е нейната издателска дейност. През 1848 година Елон Уайт има видение, което споделя със своя съпруг. И тя му казва: ти трябва да започнеш да отпечатваш малък вестник и да го изпращаш на хората. Нека отначало бъде малък, но когато хората го четат, те ще ти изпращат средства, с които да го печаташ, и това ще бъде успех от самото начало. Беше им показано, че от това малко начало ще излязат потоци от светлина, която ще освети целия свят. Ето ги тези първи издания. Тип брошури, тип малки вестници. Може би някои се умяват да разчетат тези заглавия. Знамения на времето, настоящата истина. Второ адвентно ревю и съботна вест. Джеймс Уайт, както разбираме, приема съвета на съпругата си и сега като адвентисти, 150 години по-късно, можем да се похвалим или да отчетем, че имаме почти 65 издателства и приблизително 450 периодични издания и стотици милиони отпечатани книги. С над 50 000 литературни евангелизатори и безкраен брой души, които дължат спасението си на адвентната литература. Не знам дали сте съгласни с мен, но острието на църквата на адвентистите днес, това са литературните евангелизатори. Познавам истории, знам истории, самият аз съм бил впечатляван по един или друг начин от нашите български литературни евангелизатори. Така наречените колпортьори. Но моят въпрос е следният. Тази седмица, която измина, колко от нас са подарили книжка или брошурка на някого? Колко от нас успяха да подарят? Ето така, съвсем чистосърдечно, това не е изпит, това не е... Колко от нас успяха? Има една ръка, има две ръце, три. Добре. Това е изключително. Лично аз не мога да се похваля. Сутрин отивам на работа, връщам се или стоя вкъщи зад бюрото. Но те, литературните евангелизатори, днес са продали поне 10, 15, 20 книги. Раздали са поне 50, 60, 70 брошури. И са стигнали до хора, до които аз никога не мога да стигна. И са занесли веста на спасението на хора, които може би никога нямаше да чуят, ако литературните евангелизатори не отидат до там. Това е едно велико дело. С малките брошури. Издателство Review and Herald, най-старата институция на адвентистите от седмия ден, основано през 1852 година. Джеймс Уайт е отново в основата на това издателство. Ето как изглежда Review Herald Publishing Association днес. Една голяма, красива, модерна сграда. Ето на времето как изглежда книговезницата на Pacific Press. Това е другото голямо издателство в Северна Америка, в Съединените щати. Ето как изглежда днес, работейки с съвременните машини. Ето някои от съвременните списания. Знамения на времето, диалог, министри, списания за пастори, Adventist Review. Ето е новата книга на председателя на генералната конференция в Синодол. Почти в къщи. Призив за реформация и пробуждане. Тед Уилсън. Ние сме една благословена църква. Имаме достатъчно литература. Бог поставя тази литература в нашите ръце. Имаме една чудесна книга отвъд въображението. Бог очаква ние да достигнем с нея хората. Втората институция, която се появява, това е съботното училище. Наред с издателската дейност, църквата набляга на съботното училище. През 1852 година Джеймс Уайт пише първите съботни училищни уроци за възрастни и деца. Съботното училище се нарича библейски клас. Има една интересна подробност, че първите адвентисти са възприемали съботното училище като място за начинаещите хора. Тия, които те първа чуват, те трябва да бъдат научени. Докато проповедта е била вече за църковните членове. Така че тези, които са идвали на съботно училище, не са били кръстени, са се тръгвали, а са оставали членовете за проповедта. Много скоро обаче разбират, че църквата има нужда да бъде систематично образована, постоянно да се напомнят някои истини. И днес, ако има църква на адвентистите от седмия ден, такава каквато я виждаме днес, в нейната идентичност и цялост, това е благодарение на съботното училище. Едва 1863 се появяват адаптирани уроци за деца. Урия Смит, познат от книгите си Данаил и Откровение, един от пионерите, който представя 63-та година, пише уроците за възрастни. 1863 година на общото събрание на адвентистите от 7-я ден от 20 до 23 май се основава така наречената генерална конференция. Различните щати са си имали свои малки звена, свои конференции. Но много скоро те разбират, че действията трябва да бъдат координирани. Трябва да има една голяма визия, една голяма насока в проповядването. В същото време са започнали различни фалшиви учения да се прокрадват в редиците на адвентистите. И те са казали, ние трябва да бъдем обединени чрез едно ръководство, което да координира действията в различните части на полето. Полето тогава обаче е Америка. Все още адвентизма не е излязъл извън Америка. И когато говорим за първата генерална конференция, това представлява само Америка. Това се осъществява в Батъл Крик, Мичиган. Снимката, която виждате тук, обаче не е от тази конференция. Тя е снимка, която отразява живота 25 години по-късно. Това е генералната конференция от 1888 година. Сложил съм тая снимка просто да придобим представа за хората, облеклото, тяхната визия по това време. Здравната дейност е може би третото голямо звено, което църквата развива. 1863 година до 1866 е времето, когато се полага здравното дело. Едно дело, което няма как да ни отчетем в България. Имаме лек отстъп от здравното дело. Въпреки, че се правят големи усилия като църква, като цяло, имаме нужда да си напомнеме за някои здравни принципи, които сме приели като адвентисти. Принципи, които сме обещали, че ще следваме. А след години те някак си избледняват. Думът на Аарон Хилиард в Отсего, Мичиган, става мястото, където на 6 юни 1863 година, забележете, 15 дни след организирането на църквата като генерална конференция, Елена Вайт получава видения за здравната реформа в този дом. Било е нужно да получи видение, да бъде насочена църквата към тази област на развитие. Малко по-късно, на 25 декември 1865, тя получава второ видение за здравна реформа. 66-та година, на четвъртата генерална конференция, се гласува и се утвърждава важността на здравната реформа. Те са имали нужда от здравна реформа. Ние знаем, че те са пиели, някои от тях пушили са, хранили са се нездравословно. Но моят въпрос, дали днес ние имаме нужда от здравна реформа? За да бъдем и физически, и духовно здрави. Има достатъчно лекари в нашата църква и те могат да представят по един задълбочен начин този момент. Може би виждате, че 1866 година е четвъртата генерална конференция. Тогава всяка година е имало генерални конференции. Днес те на колко години са? На 5 години. Но всяка година има заседание на всяко едно от звената на генералната конференция, което ние наричаме дивизия. Тя си има своето годишно заседание, където се приемат плановите на църквата. На 1 август 1866 година излиза първия брой на списанието «Здравен реформатор». Главен редактор на списанието е доктор Хорейш Улей, кореец. Като виждате едно от тия списания, как се изглежда, това е по-скоро вестник. Една от статиите е на елдър Ендрюс. Джон Ендрюс е един от тия, които са писали в списанието «Здравен реформатор». По-късно, 80-те години, се издига санаториума Батъл Крик. Това е първата му част на санаториума. По-късно той се разраства. Ето, не знам колко ясно се вижда, но той вече е опасен, тая централна сграда е опасена от различни постройки. Разбира се, преживява една голяма трагедия, един пожар. Много от нас знаят, че това се дължи на неправилната политика и ръководство тогава на този санаториум. По-късно, след пожара, се построява тая сграда. Тя вече придобива съвсем друг облик. Джон Харви Келк е в основата на здравната реформа в адвентистите от седмия ден, при адвентистите. Дългогодишен ръководител на санаториума Батъл Крик. Една интелигентна и в същото време противоречива фигура между ръководителите на църквата. Онова, което трябва да отбележим все пак е, че той е иноватора, той е този, който създава така наречените печени царевични люспи, познати днес като Corn Flakes. Той Corn Flakes е в основата на всяка една здравословна диета днес. Да или не? Всички зърнени храни, а когато се види марката Kellogg's, това означава, че вие се храните с мерцедеса на здравословните продукти. Ето как се изглеждали по неговото време, виждате тая малка картинка. Ето как изглеждат днес Kellogg's продуктите. Запазена марка на Corn Flakes. Всички, които едат тези продукти, са победители. Има за възрастни, за спортисти, за малки деца, за всяка възрастова група. Ето това е Лома Линда. Съвсем набързо ще минем през Лома Линда. Един от най-престижните университети, съответно клиники, болници в адвентната система. Това е централният комплекс. Ето един кадър от Лома Линда. И тук виждате, може би виждате в средата една картина, един монумент, така да го кажем, една композиция от две фигури. Успявате ли да разпознаете този епизод от Евангелията? Ще ви го дам в по-близък план. Това е жената, която се докосва до дрехата на Исус. Има много голяма и дълбока символика в този монумент. А и в самия разказ е силен. Забележете какво има на този кръг, бял кръг. Има много стъпки. Много стъпки, които представят хората, които са били около Исус плътно и са се натискали до Него. Исус казва: кой се допря до мене? Когато в нашето сърце има желание да бъдем изцелени, физически или духовно, Бог знае кой иска да се допре до Него, кой иска да получи Неговата изцелителна сила. И това е представено в нашия университет Лома Линда. Някой се допря до мене, защото сила излезе от мен. Всяка една събота, когато ние се събираме, от Божия престол излиза сила за изцеление на Неговата църква. Ще ми се да вярвам, че всеки един, който идва на църква, включително и аз, бих искал да се включа, получава тая изцелителна сила. Получава тази благословенна сила от Бога. Да бъде духовно изцелен. Иди си, дъще, твоята вяра те спаси. Така бих искал да излизам всяка събота от салона за богослужение. Обновен, изцелен, окуражен, мотивиран за едно пълноценно служение. Дали обаче по някой път не са само стъпки, които са останали в молитвения дом? Не бих искал да бъда между тях. Но това е сцена на дълбок размисъл. Ето е Лома Линда в 80-те години, където се случва нещо уникално. Съвсем накратко. На 26 октомври 1984 година се провежда първата трансплантация на сърце от маймуна върху току-що новородено бебе, дете. Лекарите са констатирали, че това дете няколко часа след раждането си ще почине. И може би мнозина от вас са гледали този филм. Филм, който разказва тази история. Лекарите правят операцията. Операцията е успешна. Това е една от първите операции. За съжаление обаче, на 20-ти ден организма на детето отхвърля сърцето на маймуната. И все пак това остава революция в историята на медицината. В историята на медицината. Кой прави тая първа крачка? Адвентистите от седмия ден. Днес може би вече е рутинно да се пресаждат различни органи. Но сърце, това е било нещо велико. Идеята за образованието, връщаме се вече на нея, тя попада като четвърта точка и четвърта част от издателската дейност, съботното училище, здравната реформа, образованието. Образованието не е приемано радушно. Първите адвентисти вярвали, че пришествието е много близо. Те не считали, че трябва да образоват децата си, освен да ги занимават с религиозните си убеждения и да ги научат на занаят, за да се изкарват прехраната. Така е била мисълта на първите адвентисти. Логиката е следната. Защо да изпращам децата си на училище, след като света ще свърши скоро? Всичко, което те са научили, няма да им служи. Нещо повече. Някои адвентисти са считали, че е проява на неверие да изпратиш детето си на училище. Това е било в началото. Може би ние днес ще се изсмеем или така леко ще се появи загадъчна усмивка върху лицата ни за начина, по който те са мислили. Но това от друга страна ни показва и силната вяра на тези първи адвентисти. Те са чакали. Те са имали разочарования, но те са чакали. Ревностно, пламенно. Те не са отдалечавали пришествието някъде далеко във времето. 50-100 години. Те дори не са мислили, че ще изминат 150 години. Дори те са и повече. До година колко години честваме от голямото разочарование? Или от кулминацията на очакването? 170 години. 170 години. Те това не са го мислили. Джеймс Уайт, отново той. 61-а година е тотално обезсърчен. Да, имало е някакво малко домашно училище, но то е нищо и незначително. Опит да се основе училище в Батъл Крик. Неуспешен. Той казва, не бива да изваждаме децата от училище. От кое училище? Ами от светските училища. Имало е такива светски училища. Ама те са ги дърпали адвентисти. Няма да ходиш на училище. Ние очакваме Господ Исус. Ние очакваме новото небе и земя. И Джеймс Уайт се е борил и казвал, не, децата трябва да ходят на училище. Дори и светско. Ако ги оставяме да тичат на воля по улиците, заедно с останалите деца, ние правим техните умове да станат ателие на дявола. Съвременните родители знаем колко е важно образованието. Каква битка се води в нашите домове. Плащаме за допълнителни курсове, уроци. Особено седми клас. Има ли седмокласници? Как ще завършат? Къде ще постъпят? Това ни вълнува. Реализацията на детето, неговото бъдеще. Инвестираме, даваме. Джеймс Уайт е бил прогресивен ум. Той е виждал напред във времето. Той е знаел, че църквата не може да бъде съставена от грамотни, необразовани хора. Евангелието има нужда от интелигентни хора. 1867-1872 година на територията на Батъл Крик ентусиазирано работи като учител Гудвол Бел. Гудвол Бел все още не е адвентист. Малко по-късно той става такъв. Този човек създава с голямата брада нещо подобно на частно училище. Адвентистите, тогавашните стоят и го наблюдават. Той е бил преподавател по английски език. Разбира се, владела и разни други науки за това време. Те са видяли, че при него нещата вървят. Защото Гудвол Бел създал система на образование. И малко по-късно адвентистите поканват Гудвол Бел, той става адвентист, да оглави адвентно училище, но всъщност ние си присвояваме училището на Гудвол Бел. И то става вече адвентна институция. Първата е образователна институция, която църквата започва да финансира. Вървим нататък. Елена Уайт казва следното. Трите градивни елемента на образованието. Самоконтрол, съчетан с морално отговорни решения, физическо здраве, ръчен труд и образование в дома и училище. Библейско обучение. Нямам време да се спра на втора точка. Ръчен труд, образование в дома. Това е предмет на цяла една тема, а може би и повече. Децата да ги учим на ръчен труд. Те могат да работят прекрасно с компютри, не могат да зашият едно копче, не могат да се залепят скъсаната обувка. Ръчен труд. Колко е важно да бъдат практични нашите деца. Джеймс Уайт по-късно казва, трябва ръководителите да се образоват. Не само децата. Джон Ендрюс призовава да се подготвят хора за евангелизатори. Те трябва да бъдат обучени. 74-та година Джордж Бътлър открива, едва тогава се открива колежа в Батъл Крик. Проповедници, преводачи, редактори, така нататък. Джон Ендрюс е изпратен 74-та година в Европа с двете си деца. Неговата съпруга е починала 2 години преди това. Делото на евангелизацията напуска пределите на Северна Америка. Няколко снимки. Адвентния колеж Батъл Крик, тогава първата институция. Университетът Зулуси в Зимбабве, 80-те години. 1890 година. Това е нещо, от което тръгва адвентизма в Южна Африка. Ако погледнете на нашите уроци, в черното каре, отдолу на последната на гърба на урока е Зимбабве. Близо до Южна Африка. Ето вижте съвременния университет в Зимбабве какво представлява. Ето неговата библиотека днес. 120 години по-късно, както е създаден. Ето и церемонията на връчването на дипломите. Хора, които не познаваме. Но това са наши брати и сестри адвентисти. С черен цвят на кожата. Интелигентни. Грамотни. Част от нашата световна църква. А, тук в дъното има един бял човек. Сигурно е дошъл от Америка. Поканен, за да ги приветства. Колежа в Авондел, Австралия. Ще ви покажа само снимки от преди. Това е университета в Плата, Бразилия. Фриденсал. Някои от тук са ходили в Фриденсал. Може да припознават тая сграда, но тя вече не е една, те са много. Колежа в Нюболт, Англия. Ето е съвременна снимка от Нюболт. Корея. При 100 години е тая снимка. Адвентисти. Северно-Карибски университет. Бразилски адвентен университет. Индия. Около преди 100 години се развива. Това е Ендрюс университета. Поглед отгоре. Ето някой от сградите на Ендрюс. Ето го, той е монумент. Джон Ендрюс с неговия син, от другата страна е дъщеря му. В дъното виждате Pioneer Memorial Church. Тая църква говори ли нещо на български адвентист? 1998 година оттам се излъчи първата сателитна евангелизация с говорител Дайт Нелсън. Ето е церемонията по връчването на дипломите. Голямото световно семейство на адвентистите от седмия ден. Образованието. Важна област. Ключова за развитието на църквата. Ето и няколко картини от България, с които приключваме днес. Намираме се, както видяхте на презентацията за изнесеното образование, в годината 1948. Веднага след промените, адвентистите разбират, че трябва, дори в новата ситуация, в новия режим, за да оцелее адвентизма, да има образователна институция. Църквата ни в Своге, която и днес съществува, в нейния си оригинален вариант, става мястото, където адвентизма започва да развива своето образование. Тези мъже отзад не ги познавам. Споменах ви за тия, които са отпред. Ето ги на една от височините на град Своге. Тогавашните адвентисти, момчета, момичета, не са облечени като нас днес, но тогава така са се обличали. Имало е мисионско училище само за мисионери. Това са мисионерите на онова време. Интересна е тая снимка. Тя е от 1948 година. Ловеч Троян пише на нея. Ако виждате, това е епизод от бригадирското движение. Забележете човека от ляво надясно с едно бяло таке. Може би той е мъж, така най-здравия, най-големия от всички мъже. Има ли някой, който да го познава? Моля? Не. Но ето сега ще го покажа малко по-късно във времето той е човек. 60 години, 65 години по-късно. Това е човека отляво на вас, пастор Михаил Йоргов, който е един от първите възпитаници на Своге, тогавашната библейска семинария, а до него е пастор Димитър Киров, който тази година става на 103 години. Той е живата история на църквата на адвентистите от на 103 години. И ако застане тук, умът му ще бъде все така бистър и остър, както тогава. Слушал съм го този човек и когато го слушам, настръхвам. Пастор Димитър Киров. Връщам се пак на Своге. Младежите играят волейбол или нещо подобно. И съвременният колеж Стефан Константинов, носещ името на този човек, за който споменахме. Ето част от студентите, когато колежа се организира. Ето част от работата вътре в колежа. Пастор Венцислав Панайотов. Тая другата снимка я видяхме. Това е така наречената компютърна зала в колежа. Това е част от 5-годишния курс на обучение на пасторите в България. Около 40 пастора в рамките на 5 години завършиха бакалавърска степен по теология. Аз не участвах в този курс, защото вече бях привършил моето обучение по теология. Но само в едно изречение. Изпитвам искрена завист към моите колеги, които минаха през този курс на обучение. Бяха доведени най-добрите специалисти в Адвентната църква. От Америка, от Германия, от Франция. Специалисти в дадената област, за да изнесат тия семинари. И мога с гордост да кажа, че българските пастори получиха световно образование, образование на световно ниво в тези 5 години. 2006-2011. Ето ги малко по-свободно тия младежи от колежа. Това е една от последните картини. Литературните евангелизатори в България. Днес и сега. Над 30 души, 40 души. Вече започнаха своята втора година на образование към теологичния колеж. Има ли някой от Варна, който е част от тая снимка? Тези хора са острието на нашата църква днес. Можем само да се молим за тях. Те всеки ден излизат, работят, разнасят. Пътя, по който ние вървим. Не знам къде можем да посочим на тая снимка и да кажем, ето ние сме тук, преди да влезем в небесния град Йерусалим. Но има една мисъл, която виждате на екрана, и тя е много ценна, с която и приключваме. Сестра Вайт казва, когато си припомням нашата отминала история, като преминавам мислено отново всяка стъпка от нашето развитие до днес, мога само да извикам слава на Бога. Като гледам какво е направил Господ, се изпълвам с удивление и доверие в Христос като наш водач. Няма защо да се боим от бъдещето, стига да не забравим начина по който Господ ни е водил миналото. Скъпи брати и сестри и приятели, ето този е камъкът, който тая сутрин представих пред вас. Пътя, по който Господ ни е водил. Църквата на адвентистите има бъдеще. Защото има минало. Защото знаем кои сме, знаем нашата мисия, знаем какво ни очаква. Нека Господ да ни благослови. Да живеем в един дух, в една мисъл, за Негова прослава. Амин.